Ni saa nane mchana hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Mahakama nchini Kenya katika mji wa Nairobi imewahukumu washukiwa watatu wa ugaidi kufuatia shambulizi la kigaidi la mwaka 2015 katika chuo kikuu cha Garissa. Raia wa Tanzania Rashid Charles anayetuhumiwa kuhusika katika shambulio hilo amehukumiwa maisha gerezani. Wa Kenya Hassan Edin na Mohamed Abdi maarufu kama Mohamed Ali Abikar wamehukumiwa miaka 41 kila mmoja. Kulingana na shirika la habari la AFP, watatu hao walipatikana na makosa ya kupanga na kushirikiana na wanachama wa kundi la Al-Qaeda la Al-Shabaab kutekeleza mashambulizi ya kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa yaliyoua wanafunzi 148. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wameshtumu mashambulizi ya anga katika vituo vinavyowahifadhi wahamiaji nje ya mji mkuu wa Libya Tripoli na kuua takriban watu 40. Maafisa wa afya wa Libya wamesema kwamba watu hao wote waliuawa na mashambulizi hayo ya anga siku ya Jumanne na wengine zaidi ya 120 kujeruhiwa. Mjumbe wa tume ya Umoja wa Mataifa ya wakimbizi Filippo Grandi amesema baada ya mashambulizi hayo kwamba raia hawapaswi kulengwa na haipaswi kuwashikilia wahamiaji na wakimbizi. Ameongeza kusema kwamba Libya si sehemu salama kuwarudisha wahamiaji ambao wameokolewa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwa njia ya hatari ili kwenda Ulaya. Grandi ametoa mwito kwa mataifa yote yenye ushawishi kwa pande zote zenye mgogoro kukaa pamoja kushirikiana kumaliza mapigano. Mwenyekiti wa tume ya Afrika Musa Faki Mahamat ameomba uchunguzi huru ufanyike kuhusu mauaji hayo. Naye mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya Ghassan Salame leo amesema mashambulizi hayo ya anga dhidi ya vituo vya kuhifadhi wahamiaji yanaweza kutazamwa kama uhalifu wa vita. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa maandamano nchini Sudan leo wamekubali kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na majenerali wa utawala baada ya wito uliotolewa na wasuluhishi wa Umoja wa Afrika na Ethiopia kuzisihi pande zote kuanza tena mashauriano yaliyokwama. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kiongozi wa vuguvugu linaloongoza maandamano Madani Abbas Madani amewaambia waandishi wa habari kwamba chama chake cha Alliance for Freedom and Change kimekubali kufanya mashauriano ya moja kwa moja na majenerali chini ya himaya ya wasuluhishi wa Umoja wa Afrika na Ethiopia. Madani amesema moja ya masharti yao ni kufikia uamuzi mnamo saa 72. Umoja wa Afrika na serikali ya Ethiopia wamezitaka pande zinazozozana kurejea kwenye meza ya mazungumzo baada ya darzeni ya watu kuuawa na mamia wengine kujeruhiwa katika maandamano ya karibu mwezi mmoja yaliyozimwa kimabavu na utawala wa kijeshi. Mazungumzo ya kupata serikali inayoongozwa na raia au mwanajeshi yalikwama tangu mwezi Mei. Kiongozi wa upinzani nchini India Rahul Gandhi leo amejiuzulu kwenye uongozi wa chama chake Indian National Congress baada ya chama hicho kushindwa na chama tawala Bharatiya Janata Party cha Waziri Mkuu Narendra Modi kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Mei. Gandhi ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba uwajibikaji ni muhimu sana juu ya mustakabali wa chama chake. Gandhi aliongoza Indian National Congress tangu Disemba 2017, alijitahidi bila mafanikio kushinda uchaguzi ile awe waziri mkuu. Baba yake, babu yake na bibi yake wote waliwahi kuwa mawaziri wakuu wa India. Na Marekani Jumanne imelitaja kundi la wanamgambo ambalo limefanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wa Pakistan na raia wa kigeni kuwa ni taasisi ya kigaidi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo leo siku Jumatano kama ilivyo kawaida tunajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Leo hii katika sehemu ya kwanza tutaangalia uhuru wa Marekani ambao unaadhimishwa hapo kesho, sherehe ambazo zimepangwa kufanyika tofauti kidogo na miaka iliyopita. Na katika sehemu ya pili wenzetu wa Mombasa wataangalia ripoti ya shirika la Human Rights Watch kuhusiana na masuala ya haki za binadamu na mauaji kiholela ya raia. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo jiji la Washington hivi sasa linajiandaa kwa sherehe nyingine za kila mwaka za uhuru wa Marekani kutoka kwa Uingereza. Hivi sasa ukipita mitaa mbalimbali ya hapa Washington, hasa katika bustani ya taifa, utaona maandalizi makubwa kabisa yakifanyika kwa ajili ya sherehe za kesho ambazo zitaambatana na fataki pamoja na maonyesho mbalimbali ya ndege za kivita pamoja na vifaa vya kivita, ambapo mwaka huu imeelezwa itakuwa ni tofauti kidogo na miaka ya nyuma, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameamua kutoa hotuba katika ngazi za ile eneo la makumbusho la rais wa zamani wa Marekani Abraham Lincoln, ambao hapa linafahamika kama Lincoln Memorial. Na vile vile ametaka kuwepo na vifaa mbalimbali vya kijeshi pamoja na ndege hizo za kivita, ambapo uwanja wa ndege wa Reagan uliopo karibu kabisa na jiji hili la Washington imetangazwa kwamba hakutakuwa na safari za ndege kuanzia majira ya saa 1 usiku mpaka saa 2 usiku kabla ya kufika majira ya saa 3 kamili. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula, na tukianza kuangazia swala hili. Dr. Patrick Nigula, mjadala mkubwa hivi sasa ni kwamba imekuwaje sherehe za mwaka huu zinakuwa tofauti na kile ambacho Rais Donald Trump ameamua kifanyike, mara nyingi hufanyika katika mataifa mengine, lakini hivi sasa tunaona ndani hapa Marekani kutakuwa na hii paredi ambayo itashirikisha ndege za jeshi, vifaa vya kijeshi, na yeye mwenyewe kutoa hotuba. Lakini hotuba yenyewe ni hotuba ya namna gani ambayo inatarajiwa kutolewa?
Mimi tu niseme tu ya kwamba ni hii, kama ukiangalia vyombo vingi vya habari vinavyoandika ambavyo vinafuatilia tukio hili la kesho, ni kwamba rais alikuwepo madarakani sasa hivi, Rais Trump, kama ulivyogusia hapo mwanzo, anajaribu kufanya tofauti na baadhi ya marais walio toka baadaye, ni kuthibitisha tu ya kwamba uwezo wa kijeshi au labda kutaka kujenga imani kwa wananchi wa hapa Marekani kwamba taifa hili bado lina uwezo wa kijeshi na kivita dhidi ya mataifa ambayo ni maadui wa taifa hili la Marekani.
Lakini daktari, ulimwengu mzima inafahamika kwamba Marekani ni nchi inayoongoza kwa bajeti yake kuelekezwa kwenye swala zima la jeshi, na ni taifa ambalo limekuwa na vifaa vyenye teknolojia ya hali ya juu kabisa. Sasa vile ambavyo vinatarajiwa kuonyeshwa kesho ni picha ya namna gani? Ni kuonyesha nguvu ya sasa ya Marekani ama nguvu ya miaka ya nyuma, ama ni vifaa hasa vya namna gani? Manake Marekani kwa namna yoyote ile inaelezwa kuwa ni nchi ambayo ina teknolojia ya kisasa, ina vifaa ambavyo kila wakati vinabadilishwa kulingana na wakati na teknolojia.
Kwa kweli ni huko sahihi kabisa kama ulivyosema, ni kwamba mimi tunaona tu kama baadhi ya viongozi kadhaa hapo Washington DC, hususan meya wa jiji la DC, amegusia tu ya kwamba haya matukio ambayo yanaweza yatakayofanyika kesho si maadili ya Marekani, ukiangalia hususan taifa hili kubwa linajulikana kwa uwezo wake wa kijeshi na kivita. Kwa hiyo ni kama yanaendana kinyume na maadili ya Marekani, hususan katika uhuru wa haki za raia, uhuru wa vyombo vya habari na haki ya kiraia kwa ujumla, kuhusiana na mambo ya kuongea na kupiga kura. Kwa hiyo mimi tunaona tu ni kwamba uongozi huu wa sasa unajaribu kuonyesha kwamba taifa hili lina vyombo vya kisasa au lina nguvu zaidi kushinda baadhi ya mataifa mbalimbali ambayo yanajaribu kushindana na Marekani.
Na tukiangalia swala lingine kwa muktadha mzima wa uhuru wa Marekani, siku ya kesho huwa ni siku maalum sana kwa Marekani yote, ni siku ya mapumziko tarehe 4 ya mwezi Julai. Lakini kwa kuangalia masuala yanayoendelea, watu wa hapa wanazungumziaje uhuru wa Marekani, wanazungumziaje utamaduni wa sasa wa Marekani na hali ya kinchi kiujumla?
Mimi tu niseme tu ni kwamba katika siku ya kesho nitazungumzia zaidi katika suala la biashara na uchumi. Katika siku ya kesho tutaona tu ya kwamba wananchi wengi katika majimbo mbalimbali zaidi ya hapa Marekani zaidi ya 50 watasherekea katika kufanya shughuli mbalimbali za ununuzi wa bidhaa pamoja na vyakula, na hiyo tu inaweza tu kukuza uongezeko wa kukua kwa kiuchumi na kibiashara hapa katika nchi ya Marekani.
Na hivi sasa kuna vuguvugu la uchaguzi kuelekea kesho, tukio hili ambalo limekuwa tofauti kidogo na naweza ngasema tofauti sana na miaka ya nyuma, na kwa namna moja mwingine unaweza kusema si utamaduni uliozoeleka wa Marekani kufanya sherehe kama hizi. Je, kuna lolote ambalo linaelezwa kutoka kwenye hili vuguvugu la uchaguzi likiashiria kile ambacho kinafanyika?
Kwa kuangalia tena kwa karibu, mimi naona tu ni kwamba uongozi uliokuwepo madarakani sasa hivi unajaribu kuondoa au kuondoa ufuatiliaji wa karibu baadhi ya waandishi wa habari kwa wale wagombea zaidi ya 20 wa Democrat ambao wanajitangaza sasa hivi kwa kuzungumzia masuala ambayo yanamhusu mwananchi wa hapa Marekani pamoja na sera za ndani na nje. Kwa hiyo tu niseme tu ni kwamba tutaendelea kuwasikia baadhi ya wale wagombea wakizungumzia zaidi kubadilisha au utamaduni wa kusherekea sherehe hii na kujikita zaidi katika masuala yale ambayo yalikuwa yakifanywa kabla ya haya ambayo yanaweza kufanywa au yamepangwa kufanywa kesho.
Na hotuba yenyewe ya rais mwenyewe inategemewa itajikita kwenye nini hasa?
Niseme tu ni kwamba kita zaidi katika masuala ya ulinzi na usalama na nguvu za kijeshi la taifa hili, kwa kuonyesha tu baadhi ya mataifa mbalimbali duniani, kwa mfano Urusi, Iran pamoja na Korea Kaskazini, kwamba taifa hili lina nguvu za kijeshi na lina uwezo wa kivita kwa kuwalinda raia zake katika siku za leo na za baadaye.
Na ukiangalia sasa kwa mfano maandalizi ambayo yamekuwa yakiendelea hapa kufanyika, je, kuna mjadala wowote juu ya bajeti yenyewe?
Ukifuatilia mazungumzo ya karibu zaidi utaona kwamba meya wa mji wa Washington DC amekuwa akizungumzia zaidi katika masuala ya bajeti ya ulinzi na usalama kwa kuwalinda wale ambao watakuwepo katika matukio hayo, na amezungumzia zaidi kwamba hapati ushirikiano mzuri na wakaribu kuhusiana na ulinzi na usalama dhidi ya wananchi watakaokuwepo katika tukio hilo siku ya kesho.
Na Rais Donald Trump kiwazi kabisa alieleza kwamba alifurahishwa na moja kati ya maparedi za kivita katika mwaka 2007 alipotembelea ile siku ya maadhimisho ya mashujaa katika kuikomboa Ufaransa katika jiji la Paris, na akasema anataka kuona paredi kama hiyo hapa Washington. Na vile vile wakati wa mkutano wa G20 nchini Japan ambapo rais wa Russia Vladimir Putin alimwalika katika sherehe za mwaka wa 2020 hapo mwakani, na kuona kwamba paredi litakuwa ni kubwa zaidi. Je, haya yote ina maana ndiyo yamechochea hili kufanyika kama wachambuzi wengine wanavyodhani?
Mimi nikubaliane na wewe tu kama ulivyosema ni kwamba hayo yamechochea kwa Rais Trump kuweza kufanya paredi hii, lakini wachunguzi wa baadhi ya mambo ya kisiasa ambao walikuwa wakiongea katika vyombo vya habari wanasema kwamba taifa la Marekani haliko katika hali ya kufikia baadhi ya maandalizi ambayo nchi zingine, kwa mfano taifa la Uchina pamoja na Korea Kaskazini, katika maandalizi haya ambayo yatafanyika kesho.
Na katika moja kati ya vitu ambavyo vinatarajiwa kuwepo mbali na yeye mwenyewe kuwepo katika viwanja hivyo, kutakuwa na puto ama baluni ambalo ni kubwa lenye mfano wa Rais Donald Trump, na hii litafanywa na wale ambao wamekuwa wakikosoa utawala wa Rais Donald Trump, ikiwa ni ishara ya kuelezea kile ambacho wao wanakiona hakiko sawa katika mambo mengi tu yanayoendelea hapa Marekani. Hii katika uhuru wa Marekani inaonesha nini? Rais mwenyewe atakuwepo pale siku ya uhuru, lakini bado kuna hali fulani ya watu kuelezea hisia zao kwa Rais Donald Trump, tena kwa kuonyesha puto ambalo linaonyesha mfano wa rais.
Mimi tu niseme tu ni kwamba hii inaonyesha ni kukua kwa demokrasia katika nchi ya Marekani, ambayo inampa haki raia wa nchi hii kueleza au kukosoa yale ambayo wanadhani kwamba si sahihi. Labda uongozi uliokuwepo madarakani sasa hivi utaweza kuangalia na kusema ya kwamba maamuzi haya tuliyofanya si sahihi, kwa sababu kila raia wa Marekani ana uhuru na haki ya kukosoa yale ambayo anaona sio sahihi.
Dr. Patrick Ngula, tukielekea kukamilisha swala hili, je, kuna chochote ambacho kimeelezwa juu ya gharama kubwa, ambapo kuna watu wengi wanaona kwamba fedha za walipa kodi ndizo zinazofujika hapa?
Kama ukifuatilia katika mtandao wa Politico, meya wa jiji la Washington DC amezungumzia kwamba hajaona budget ambayo imetolewa katika kuandaa sherehe hii, na hii inampa ugumu zaidi wa kutoa ulinzi na usalama dhidi ya wananchi ambao watakuwepo katika tukio hilo.
Dr. Patrick Ngula, mimi nikushukuru sana kwa kushiriki nasi hii leo katika matangazo haya ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na naamini kabisa hata wewe utakuwa ukisubiri kuangalia kupitia television, lakini kwa sisi tuliopo hapa Washington DC tutajitahidi kushuhudia kwa macho yetu maadhimisho ya kipekee ya uhuru wa Marekani ambayo yatafanyika kesho, ambapo vile vile kutakuwa kuna hali ya maonyesho ya kivita, paredi mbalimbali zitafanyika na hotuba itakayotolewa na Rais Donald Trump katika siku ya uhuru. Mimi ni Idi Ligongo, endelea kuwa nami. Muda mfupi ujao tutarejea katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, na katika sehemu hii ya pili tunajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo Josephat Kioko na Salma Mohamed wanaangazia ripoti mpya ya shirika la Human Rights Watch kuhusu mauaji ya kiholela ya raia yanadaiwa kutekelezwa na polisi katika mji mkuu wa Nairobi. Karibu sana Josephat Kioko na Salma Mohamed kutupasha kile ambacho mnakiona na mmeangazia katika ripoti hiyo ya Human Rights Watch.
Shukrani sana wenzetu hapo Washington. Kweli kama vile dokeza, tutazungumzia kuhusu mauaji ya kiholela hapa nchini Kenya kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo Jumatano na shirika la kimataifa la Human Rights Watch, na wanasema kwamba mauaji yamekuwa kifanyika mara kwa mara. Ripoti yao inarudi nyuma pale mwaka wa 2018 na visa vingine ambavyo vimeripotiwa mwaka huu, na ndio maana yote tunakuletea katika Kwa Undani namna walivyozungumza na maafisa wa polisi. Na visa hivi sana vinaonekana kuegemea katika sehemu za miji, mitaa iliyo katika miji mikuu, mfano Nairobi, Mombasa na miji mingine ambako utovu wa usalama umekuwa ukiripotiwa mara kwa mara. Yapo malalamiko ya wananchi yapo malalamiko ya polisi na pia hapa malalamiko ya mashirika yanayohusika na utetezi wa haki za kibinadamu. Na ndio maana ripoti ya Human Rights Watch imetupeleka kuzungumzia hili katika kwa undani. Mimi hapa na mwenzangu Salma Mohamed. Salma kweli amefanya upekuzi mkubwa kuhusiana na ripoti hiyo, na kabla ya kusikia wale waliohusika, yeye amepitia yafuatayo.
Tukiendelea katika upekuzi ambao tumefanya kuhusiana na ripoti hiyo na kitengo hicho cha Human Rights Watch, mtafiti wa Human Rights Watch Otieno Namwaya anasema polisi wanakamata watu wasio na silaha na kuwapiga risasi, na hata chombo ambacho kinachunga maadili ya polisi hakifanyi lolote kuzuia mwenendo huo. Mwezi Aprili na Mei, Human Rights Watch ilifanya mahojiano na watu 35 ikiwa na pamoja na mashahidi na familia za watu waliouawa, watoa huduma za afya pamoja na wanaharakati. Na kulingana na Human Rights Watch, mfanyi biashara ambaye anashirikiana kwa kutoa habari kwa polisi anasema polisi wana orodha ya watu wanaotaka kuwaua, ikiwa ni pamoja na wezi wadogo wadogo na hata wanawake na wanaume ambao wamekosana na maafisa wa polisi. Ripoti hiyo inaendelea kuongeza kuwa imeorodhesha pia majina ya baadhi ya vijana waliouawa, ikiwa ni pamoja na kijana wa miaka 25 Kevin Gitao, na kwamba mnamo Aprili 17 polisi waliua watu 6 kwa wakati mmoja katika eneo la Mlango Mkubwa. Hali kadhalika vifo vingi ambavyo viliweza kutekelezwa ni katika mwaka wa 2017, ambapo mwezi wa Mei shirika la kijamii liliripoti mauaji ya wanawake na wanaume 57 ndani ya mwaka mmoja pekee eneo la Madhara, yaliyotekelezwa na polisi kwa madai walikuwa ni wahalifu. Shirika la kisheria la Umoja wa Mataifa IMLU na Tume ya Haki za Kibinadamu ya Kenya, mashirika ya haki za kibinadamu jijini Nairobi, taasisi ya katiba iliyofadhiliwa na serikali kwa miaka mingi, iliripoti juu ya mauaji ya polisi katika maeneo ya kipato cha chini. Vyombo vya habari vya Kenya mara nyingi uripoti juu ya mauaji kama sehemu ya vitendo vya kutekeleza sheria katika vitongoji vya kipato cha chini. Mnamo Oktoba mwaka 2018 pia gazeti la Star liliripoti polisi huko Dandora, Madhare na Majengo waliua angalau watu 17 katika siku 7. Mwezi huo huo, Daily Nation iliripoti kwa polisi waliua watu angalau 101 huko Nairobi na watu zaidi ya 180 nchini Kenya kwa kipindi cha miezi 9.
Ripoti hii ya Human Rights Watch inazidi kusema kwamba maafisa katika serikali kuu pamoja na makamanda wa polisi upande wao wamekuwa wakijitetea kwamba maafisa wa polisi walio nyanjani wanafanya kazi nzuri sana, na kazi ya kupunguza uhalifu na pia kulinda wananchi dhidi ya uhalifu. Ndio imenukuliwa katika ripoti hiyo, na ikaongeza kusema kwamba licha ya kupokea habari za polisi kwamba uchunguzi unaendelea juu ya watu waliouawa mwaka jana na mwaka huu na hata mwaka juzi, jamaa za wale waliouawa wengi wao wamejiondoa kama mashahidi. Wanasema baadhi yao wamekataa kuendelea na kesi zilizo mahakamani ama katika vituo vya polisi wakiwa wamepokea vitisho. Na ndio maana wamenukuliwa hapa familia za wale waliokuwa wanaongoza mashtaka kusema kwamba baadhi ya mashahidi wamekwisha jiondoa. Na ili kupata kwa kina ripoti hii ya Human Rights Watch iliyotolewa leo Jumatano Julai 3, tumezungumza na afisa wa mawasiliano eneo hili la Afrika Mashariki, Audrey Wabwire.
Maafisa wa polisi, tumepata kama maafisa wa polisi Nairobi wamewaua wanaume na vijana zaidi ya 21 katika mitaa ya mabanda bila sababu. Polisi wanadai kwamba hawa vijana ni wahalifu, na utafiti huu ni kuanzia mwezi wa Agosti mwaka jana katika mitaa ya Madhare na Dandora. Wanaharakati wa haki wa kibinadamu wanaofanya kazi katika mitaa hiyo wanasema huenda idadi hiyo iko juu zaidi kulingana na ripoti ambayo inatoka katika vyombo vya habari mara kwa mara. Na sisi kama shirika la Human Rights Watch tunahimiza serikali ifanye uchunguzi haraka iwezekanavyo, na waliopatikana na makosa waweze kuendelea kusaidia serikali ili kupata ukweli uliofanyika, ili familia na ndugu na jamaa wa waliofiwa wapate haki.
Mitaa mnaozungumzia Dandora na Madhare ni mikubwa sana katika huu mji mkuu wa Nairobi. Je, kati ya hawa wanaosemekana kuuawa, pengine mmepata habari kwamba kulikuwa na ndani yao uhalifu wa ukweli?
Naam, sasa unajua haijulikani kwa sababu tayari wameshauawa na ni polisi ndio ambao wanasema walikuwa wahalifu. Lakini sheria za Kenya zinasema kwamba ukikamatwa unapatiwa muda wako, unaenda kotini, unashtakiwa ukipatikana na makosa. Sio kwamba ukikamatwa na makosa unauawa hapo hapo. Hapana, sheria za Kenya zinatupa ruhusa ya kwenda kotini ili uweze kujitetea na washahidi waje mbele wazungumze, ili koti yenyewe inaamua kwamba mtu fulani ana makosa anafungwa, au kama unapatikana hauna makosa unawachiwa huru.
Na pengine polisi mkizungumza nao katika wakati wa kuchunguza mauaji haya, mmewaeleza wamekubali, wamekataa ama hamjawaeleza rasmi?
Naam, tulizungumza na anayezungumza kwa niaba ya polisi Charles Owino, na anasema kwamba hana hizi habari, ila anasema kwamba wanaoangalia polisi, yani IPOA, waweze kufanya uchunguzi ili ukweli ujulikane kwa upande wao.
Raia pia wanalalamikia utovu wa usalama maeneo mengi, hasa katika miji mikuu Kenya, kama mfano Nairobi, Mombasa, Nakuru na miji mingine. Mumeweza kufanya mikakati yote kwamba kuona kwamba raia nao wanasaidika?
Na utafiti huu haswa ulikuwa unaangazia haya mauaji ambayo tulikuwa tunapata taarifa mara kwa mara kwamba kijana fulani ameuawa, mtu fulani ameuawa. Ndio, kuna uwezekano kwamba kuna ukosefu wa usalama, ila polisi wamepata training ya kutosha ya kuwaeleza jinsi wanaofanya usalama, lakini sio kwa kuwaua watu ovyo ovyo.
Na Human Rights Watch, labda kwa katika kufanikisha hii ripoti, imeshirikiana na kundi lote la kijamii ama utetezi wa haki?
Kazi yetu inaongezea kazi ambayo makundi mengine yamefanya, kwa mfano IMLU, yani Independent Medical Legal Unit, shirika la Kenya Human Rights Commission na National Commission, ambayo walikuwa wamefanya uchunguzi, na sisi pia tulienda tukazidi kufanya uchunguzi juu ya uchunguzi ambao walikuwa wamefanya.
Na kwa vile huu si mwaka wenu wa kwanza kuchunguza mambo kama haya, mnaweza kusema visa hivi vya mauaji ya kiholela vimepungua ama vimeongezeka?
Unajua, sio rahisi sana kujua kama hii idadi inaongezeka ama inapunguza, maana hizi sio habari ambazo zinatolewa wazi kwa umma. Ndio maana tunasema kila wakati tukipata hizi taarifa tunafanya uchunguzi ili tuweze kujua ni nini haswa kinachofanyika pale, labda kwenye mitaa ya mabanda ama sehemu yoyote pale. Lakini sio rahisi kujua kwamba idadi hii inaongezeka au imepungua, maana sio habari ambazo zinatolewa wazi kila mara. Ni lazima uchunguzi ufanywe.
Asante sana kwa kuzungumza na VOA idhaa ya Kiswahili.
Nashukuru sana Kioko.
Hali kadhalika, kumekuwa kwa muda mrefu kumekuwa na malalamiko dhidi ya polisi kufanya mauaji ya kiholela, kama kwa mfano mwaka 2017 wakati wa uchaguzi kulikuwa na shutuma ya kuripotiwa kwa vifo vya vijana zaidi ya 30, ingawaje polisi waliweza kupinga. Juhudi zetu za kuzungumza na msemaji wa polisi Charles Owino ziligonga mwamba, manake hatukufanikiwa. Tunakomea hapo kwa siku ya leo katika Kwa Undani. Mwenzangu ni Josephat Kioko, mimi ni Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Shukrani Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Na hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.